Eta bai, aurten, 2008-biko urriaren 15an eta 16an, Zugarramurdiko lezetan, emanen duten pastorala, hain zuzen Mairen tragedia. Aurkeztu dute Zugarramurdiko Akelarre elkartian, eta bai, Zugarramurtiarrek eta Xareta eskualdeko bertze herritako, hainbat arizalek emanen dute aipatutako lan hau, eta nola nire honen aurkezpenan bildutako solasak entzune ditugu. Eta bai, solaserat laupabortze partaide animatu dire, baina eken onduan bertze, hainbertze, herritar, xareta datar eta bazen hor, hoi tik goiti hain zuzen, eta hitz egin dutenak, zein izan diren, hoi ere aipatiko dugu, batetik herriko ordezkariak ere izan dira, bi Zugarramurtiar antolamendu lanetan buru belarri hor, sartu direnak, hortzat emanak direnak, bai Juan Miguel Oraizola eta Eukene Xurio, eta bertzaletik pastorala egile nagusiak ere hor izan ditugu, batetik testuaren idatz lanak eta bere gain hartutuena, Pintxe edo Gerardo Mungia, eta bertzaletik pastoralaren zuzendari nagusia, edo erreienta Pantxika Urruti. Eta bertzerik gabe egen solasekin utziko zaituztegu, unazteko Oraizolarenak izanen dira, entzue ditugun solasak, eta gero gainerakoenak hortxe bata bertzearen gibeletik edo elkar nahasturik ere bai.
Egun honen bizikoik, eta ongi torriak etorri zazten nahi, biztan da. Eta hemen txengaz, eta ez dakizuen bezala, badugu proiektu eder bat xareteko lurralde hautan. Eta dena hasi zen, uedela hile bate batzu, lemiziko bilera izan ginoan zen urrian, eta herritarkun batzuei deitu gintuzten, erranez bazela proiektu bat, bazela gogoa pastoral bat antolatzeko Zugarramurdin. Eta biztan dugu, ez dugolako iturik, ez da hemen behin ere pastoral bat egin xaretako ere muetan, eta etorri zen Pantxika Urruti, gure erregenta izanen dena, Gerardo Mungia idatzi duena, eta udenak etorri ziren, zentaz Javier Jabenek eskaini zioten proiektu der bat izan zela hemen egiteko, eta hola hasi ginen. Nahiko fite konturatu ginen lan handia zela biztan da, eta jendea uniz bertzela, eta Zugarramurdin ez ginela aski jende hoi antolatzeko, eta orduan berela erabaki ginuen idikitzea xaretako bizitan lehi guziei, eta egia erran, jakin gabe ziur aintzina segituko zuen proiektu honek, zentaz, erran duten bezala, lan handia zen eta pixkat izitu gintuen. Eta Pantxikako nahiko laguntzan, nahiko tranquiltasuna eman gintuen, lasaitasuna, erranez, iten zela, etzela lemiziko aldia eta lan egin nula. Eta hartaik, idik eginen urduan xaretako bizitan lehi, eta gero biztan da ere udaletxei aipatu zaiote eta gure gibilan ditugu laguntzeko eta antolatzen. Eta historia, orduan errantzen bezala, Gerardo Mungiak idatzia du. Berak, igual, obeki hau esplikatuko gaitu?
Jokatuko den pastoala, oinarrituko da, ba, Pierre Lafittek bildutako berso zahar batzuetan. Segurazki Baxena Farroan bilduak, eta berak, Pierre Lafitte berak, izenburua eman zion berso edo kantore honi, Maili neska oreina bilakatu neska. Hau da, jatorrizko titulua. Guk hemen emanen dugu Mailiren tragedia pastoala. Bertsu hauek kontatzen dute nula neska gazte bat behin batean sorginen bidean ez dakigu nola, ez? Bilakatzen da oreina. Ordian egunaz oreina izanen da eta gauaz berriz ere izanen da betiko neskatila. Tartean tragedia sortuko da, zeren eta etxeko zakurrak, segurazki bere Mailiren anaia jakez eiztaria delakoz, etxeko zakurrek hiltzen dute oianean oreina Mailidena. Eta hori da, hori orokorrean ezagutzen dugun historia. Hortik abiaturik, ba, nik asmatu dut historio bat, nun eta saiatu nahi sartzen nerabetasuna, zenta nik imaginatu baitut maili nerabe, sartuko da gaztetasuna, zeren ikusi dut pausu hori, hau da, nerabetik oreina izatera pausu bat bezala, nun eta nerabetasunatik gaztetasunera pasatzen dana, ez? Eta ordian hor badira bi ikuspuntu hori honetako oso importanteak baitira. Nik behintzat hori ikusi dut kantore honetan. Baitare sartu dut pastoral barnean eiza. Eiza bere bi manerak izan daitezken bi manerak eiza tradizionala eta eiza bere alde txarra. Eta alde txar hori zera aurrengandik ikusia, ez? Aurrak baita ere pastoral honetan zera papera handia daukate, zeren eta haiek nola ikusten duten eiza eta hola aipaturik izanen baita. Gero ere sartu da pixka bat alegia bezala, zenta baita ere imaginatu dut mai behin orein abilakaturik oianean, imaginatu dut, eta oianean segurazki ezagutuko ditu oianeko lagunak, hau da, animaliak, piztiak. Eta beraz, imaginatu dut, hainbat eta hainbat pizti berarekin ibiliko diela, jolasean edo hola ez bizitzen azkenian, ez bere berarekin pizti hauen artean denetaz izanen dira eta baita ere euskal mitologiaren hainbat pertsonaia tartean iratxoak eta hola beraz bilakatzen da pastora bera bilakatzen da pixka bat alegia edo fabula edo fablea, ez? Tenore hoietan. Eta hoiek lirateke nik uste dut ez sujeta pastoral honen sujetak importantana. Ez? Uste dut hori nerabetasuna, gaztetasuna, aurrak eta oianeko lagunak, oianeko piztiak, eiza eta euskal mitologia. Gorriak ez ditut aipatu eta pastal honetan gorriak izanen dira xaretan aski ezagunak izan diren inkisidoreak, Urdazubiko abadea, horako jende gaiztoa pixka bat eskualde honetan aski, maleruzki aski ezagunak izan diren Pierre de Lancre edo Aymeric Picot ere agertzen da ez dakite Bai Alvarado eta horako jende, jauntxoak, jaunzkilak, beti pastoralak eskatzen du gaiztotasuna. Eta iratxoak ere nolabait gorriak izanen dira, zenta satanekin batera joaten etorriko baitira, pues, pizka bat bazterrak nahaztera eta hola, bere jokua egitera, jokuaren egitera. Hola. Kantoreak ere badira aski kantoren, ikuste dute orotan 9 edo 10ren bat izanen direlakoz. eta berzeten aldetik 200 bat ere beraz nik uste dut hori pantxikak argituko du nik uste pastoal tradizional batean aipaturik izan beharko litzake ez
Erregentak badu kargu handi bat lehenik da antolatzea kargu banaketa hori lehenik bai arrizalean guzien posturak eta botzak entzutez hautatzea nork zer eginen duen eta nork zer kargu gehi hori da lehen lana bigarren lana gero da koordinaketa zenta pastoral batek baditu bost arlo biltzen ditu bost arlo bada idatzia Geraldok erranduan bezala idatzia bada gero bigarren bada musika bada kantu eta hemen badugu kantu ermailea Mariliz eta badugu dantza baditugu Sibiroko dantzak xatanak eta baditugu ere daitzen ditugunak dantza sozialak gero gai batekin asmatzen direnak eta azkenik baditugu jantziak bost arlo hoiek berditut koordinatu eta berditut algarrekin lotu eta horren egiteko lehen lana izan da zurekin Gerardo berriz hartu dugu tekstua eta tekstu hori kontekstualizatu dugu edo sartu dugu 18. mende hortan zenta bertso horiek omen idatziak izan ziren garai hortan eta orduan historia hori kontatzen dugu 18. mendean herri tipi batetan eta hor aterako dira herritarrak bai gazte, bai helduak eta bai herritarretan atzamaiten diren lanbide guziak hautzak zakit zer bat diren
esneketaria
bai, zidentai bada herritarretan eta orduan kokatu dugu hori bazor zigarramende hortan eta historia kontatzen du hor pasatzen dela eta gero nolaz fikzione bat den fiskat askatasun fiskat hartu dugu zenta hor sartu ditugu pertsonai batzuk dolankro gisa eta beste zomait ez direnak 18. mendean agertu baizik eta aitzina gobemo guk nahastu dugu dena askatasun fiskat hartzez hola eta orduan pastoral hortan beste pastoral guzietan bezala badira kodigoak eta kodigo horiek dira hiru borta edo ate badirela bada borta gorria, borta urdina eta erditan borta xuria eta gorrian ateratzen dira lehen deitzen ziren turkak oai ez dituko gehiago deitzen hola me oai deitzen ditugu araberak edo etxaiak edo kontrakoak edo gaiztoak eta bestaldetik urdinak dira protagonistak eta nola gambarda
herritarrak
urdinetik aterako dira eta erditik eliz gizonak ateratzen dira eta batzutan artzainak ere aterako dira hortik, erditik. Orduan, kodigo zorrotzak balin badira, lizate urdin bat borta gorritik pasatzea. Hori, ez da posible pastoral batetan. Salbu, azken pastoraletan, izan direla batzuk historiak justifikatzen zuen hola egitea eta hola egunik izan da. Me, normalki, hori da kodigo, horiek dira kodigo zorrotzak. Gero zer egan orduan karguan banaketa hor ikusiko dituzue badira argazkiak bakotxan argazkiak eta egun batez laugarren errepikan heldu dira eta ikusi dute heien argazkia loturik kargu bati eta zoin jeikalditan ateratzen diren eta baita ere zenbat bertxet baduten ikasteko. Odon, hor dituzue. Gero, ene bigarren lana da ere, dena egitea marazkiz jeikaldi guziak, aterade guziak, sortida guziak, marraztea, hola, taula batetan, eta dena gero ikastea, errekastea, eta ikastea, argizareekin, hala. Madiren tragedia hau lehenda bat da, eta fikzione bat da, orduan, desafioa biderkatzen zait, zen eta lehenik pastoral batetan desafioa da gauza gutxiekin sentimenduak eta emozioniak pasaraztea, bakarrik botzarekin eta posturarekin, urdinek hori baizik ez dute, gorriek badute pixa gehiago, zen eta beheien kesua agartzen aldute makirekin eta firindaka delakoekin egitez, eta hori ziatanik desafio bada, agerraztea eta publikoari emozionea pasaztea. Baina hor, gehitzen da, animaleak badirela, eta animale horiek ez dira behar izan ihauterietan bezala, nahiteran ez dira makiatuak eta ez...
Mozorotuak.
Mozorotuak, ba. Ez dira mozorotuak, eta bakarrik hor dendarien zat, eta jostu den zat, bada ere desafio handia. Zien eta bardute asmatu nola errakutsi hau horreina dela, hau aseria dela, hau xagu bat dela, eta bar, eta bar. Eta hori biziki lan handia da, eta hasi dira ederki lanean, dendariek, zenta bon, badira bost bat ari direnak lanean, lan eta lan, eta animal batzuk agertzen hasiak dira, eta biziki politak izanen dira. Hala, orduan bai desafio da, xarretako pastoral hau be animalekin izan dadin, eta uste dut desafio hau hartzen dugula eta denek hasi girela lanean, lanetan, eta errepiketan, eta mustrakaetan, eta giro biziki gozoa bada, erran behar da. Elkartasuna, nik senditzen du badela, gogo handi bat, nahikeri handi bat. Hala. Eta nik finiteko nuke, biba, xaretako, pastor bada!
Segituko du pixka terranez, bueno, bai badakigu zein den gaia, pastoralarena. Nahi dugu ere bitenar aipatu gaur, ez ginakigun enbesterako lana zen, aitortu behar da, bai pantxikak egin duen lana kristoina dela, nola erranduen bezala, ikaldiak nola egin behar diren, paperak eman bakotxenak, eta hori dena ez da lan bat egina eta bukatua, baina aldiero segitu behar du, jakin behar du, segune zei ikaldiakin egin ditun, nor izanen den hor araberan, zentaz, engainamendu haundia da denen dako, baita ere partartzen den dako edo parte paper bat dutena, zentaz, bai ditugu errepikak amabortz egunetaik, igandetan, eta gehienetan izaten da igande egun osoa. Eta lan haundia da, biztan da, pantxik egin dako, zentaz, lehen autekin du lan haundi bat, paper haundi bat, eta hoi dena segitzen, eta baita ere jendea motivatua segituz. Ematen gogoa, emateko indar hori, berak arduen bezala, oen txerbi basareta, nuiz nahi baitu alako itz onak eta animatzeko jendea. Lan handia ere biztan da Gerardo kidatzi duen pastolar hori, eta baita ere lana, zentaz historia goz bada, leyenda hori da, eta erranduen bezala, kokatu du Zugarramurdi eta xaretako ere muetan, hemengo historien sartuz. Eta hori ere, pues, adaptazio bat bezala da. Eta gero kantuak ere idatzi direnak, asmatu direnak, bai aireak eta bai hitzak. Eta hori dena alde batetik da idaztea eta jendeai erakustea. Eta hortako Magilize hemen dugu, Uren ez xuxen etortzen da, ama bostegunetaik. Eta pazientzia zentaz, hemen ez dugu kantu eskolik, eta orduan denak ari gara ikasten. Eta batzotan, ari garria dar, da ez nota bat guti hau, beno, ne honek ez dakit zer den nota bat guti hau. Eta orduan, dena ari gara armatzen. Eta dantzari taldetan ni ez naiz, baina...
Dantza egin gauza bera da, ze dantza eramaileak pazientzia handia du eta beharrik, zentaz hemen ez gara dantzariak, badira, bon, iruzpalau, lehenagotik dantza nahitua direnak, baina xiberotar dantzak, niondik ere ez ginituen zautzen, eta lan handia eskatzen du, eta beharrik beti animatzen gaituela aiandek. Eta erran behar da ere bai, dantzarien dako ere, oino, lan gehiago eskatzen duela, bi errepika egiten hasia direia astero ikusita ze maila dugun.
Eta gero baita ere jostunak, oire, da lan bat ez dena agertzen, ez digurekin betan ensaioetan, baino edo mustraketan, baino badakigu lan handia dela, eta biztan da, errandu bezala pantxiak, ez da mozorro bat, egin behar da gauz bat ederra, errespetatuz zer den ere pastoral bat, eta pastoraletan badakigu ez dela dekorazio aldatzen. Eta orduan jendea ez da makillatu ere, orduan espresio guztiak pastu behar du, bisaian, ahotxean, eta hortan ere lan handia da, eta hortan pantxiak ederki erakusten gaitu. Eta... Ez, badakigu ere, hor gara denak parte hartzaileak, paperak ditugunak, benon baita ere, igandeetan juntatzen garelarik hor, badire baita ere, hainbeste lan ez ditugunek usten, antolatzen, Zugarra Mordiko herriak usten gaitu frontonea, hori bera antolatu behar da, egunero muntatu behar da, lurrean eman zemarka diren, eta baita ere, bazkariak prestatu, zentaz juntatzen gara aldiero, iruetan ogoi persona inguri, iruetan ogoi tamar ama bostegunetaik, eta bazkaria prestatu gara deneri. Eta orduan herrian badugu, herrian eta xaretan, hainbeste jende laguntzen gaituena, naiz eta ez diren ikusten taula gainetan, eta egun hortan ez diren ikusten. Eta bidenar nahi ditugu horiek ere eskertu.
Eta baita ere, proiektu hau antzina eta teatzeko, sosa biltzen nahi den jendea. Bada, lan hau nitze gibeletik hor, subentzioak eskatzeko, ze suposatzen du hala ere hala diru haunitz, eta lan haunitz egiten nahi dire alde hortatik. Ez da bat ere erresa, eta horiek ere aipatu behar diren ustez.
Bai, eta gauza zaila da, zentaz ez da gauz bat ohitura duguna. Eta badakigu, dira eskatzera komentuan, dena hainbeste traba dire eta hainbeste paper galtzen dire, orduan hori da lan bat itzailean dena eta ez dena batea gertzen. Eta baita ere eskertu Javier, zentaz den hasi zen bere gatik. Eta pastoral hau ideia da heldu den urrian egitea, asmoa da Zugarra Mordiko lezean egitea, urriaren 15 eta 16. Eta seguraski ondotik izanen da bertze emanaldi bat, seguraski saran eta oraindik eguna ez da finkatua. Hemen pixkat hori dena. Honetan erran gaituzte lan haundia dela, badakik nuen, baina batzuk erran gaituzte erroak zeizte hortan sartzea, baina maite ditugu desafioak, eta laguntza bagara, eta goz bada ona dena, ez dugu erran dugu bezala oiturik, eta sartu gago hortan, eta konturatzen gara baita ere, lau herriko jendeak juntatzen ari garela, mugen bialdetan gaude, eta ez dugu maiz izaten proiekturik elkarrekin. Eta hau zen okasio bat aski ederra justuki elkar juntatzeko, egiteko lan bat elkarrekin, eta erakutsiz den artean lortuko dugula, nahiz eta ez dugun ohitura hori.
Bai, eta aipatu juntatzen gaituen elementu erabaki hor bat dela euskaraz egiten ari garela, enseguak, komunikazio guziak, eta pastoral batek eskatzen duen lan guziak, ez? Eta hori importantea da, gaur egun euskaraz bizi nahi dut konsigna utzean gera ez dadin, guk hemen demostratuko dugu olako lan erraldoi baten egiteko kapablea garen garela euskara utzez, praktikoki, 180 goiti euskara utzez egiten ari baita. Hola.
Eta gira emengo
eskuntza.
Bai. Eta gira emengo eskuarenkin imoldatu duzue.
Bai.
Hitz batzu emengoak sartu dire, badakigu eskuara diferentea dela hemendik kilometro gutxitat diferentia izaten dela. Baino...
Alere aipatu batua zidatzea dagoela. Hola... Hola, bueno, hola erabaki nuelakos. Eta badituela pinzelaren bat hola, bertako euskalki engandik hartua ez baina hola ez batua zidatzen.
Gerardo Mungia, pintxeren erranak ziren hoiek, betire pastoralaren, erramezala mailen trageria, pastoralaren testuaren egilea, eta arekin batean erran bezalaxe hitz egiten izan dira erregien dabera, nolapait pastorala zuzentzen ari dena, Pantxika Urruti, eta herrikore bi ordezkari, beti lebor antorakuntza lanetan ari diren, Eukene Txurio eta Juan Miguel Olaizola, hain zuzen, alare, bertze hainbat arduradun ere badire, aipatutako pastoral uni lotua, eta errate baterako, hor musika eramailea Patrick Calvet dugu, dantza eramailea Arno Izal, kantu eramailea edo abesbatze zuzendaria Marilis Dagerre, eta jostunen eramailea Beronik Ondikola. Erran bezalaxe, emanaldia, pastoralen emanaldiak 2022ko urriaren 15an eta 16an. Eginen dira, Zugarramurdiko lezetan, nahiz eta seguraski hirugarren saio bat, eta itxuraz saran eta eginen den, baina oraindik ere xetasun zenbait ere lotzekoa dire, eta gauzak lotu direlai pentsatzekoa da, hori ere ezagutzat emanen dutela. Ba, ara hor, erran bezala, Zugarramurdiko eakelarre, elkarten egindako maiaren trageria pastoralaren aurkezpenean bildutako solasak.